Я пера да ведля за круг. Мока е
Какшна?
Пшенична, полбела.
Yeah.
Им па ржена мока.
Yeah.
То е скупај. Им то не ме моти да кадар хочем дати па печ нутри,
yeah.
Е тако спокан. Тесто спокано.
Yeah.
Закај би било то?
Ја при рженем, колко дате ржене, колко па дате...
Ма то е, не вен за то, кер сен купла же приправлено.
А тисто змез ви купите?
Ја.
Yeah. Аха. Јас, тисто, јас сам пробала јо, поскусла з њо делат, ше кар некај часа назај.
Ја. Yeah.
Ампак, сам рекла, рајше купим ржено, па толе енотно, во всако за се, па се ставим. За спока, глед, колко текочине, че се равнате по наводилу, ки yeah. е на вречки, е могуче претрдо тесто, е тако густо, трдо
тесто. Не, не претрдо, прем мехко, лепо, лепо тесто, мехко. Само...
Ја, ржен крух, весте, приде јо таке распоке по целем хлебцу.
Ah.
То приде, то е па ласност рженка круха. Житколе, а не се ни превисок, тут не.
Не,
попа е же вредо. Е така ласност ржене моке да се попечени скори се таке, ко би бле браздице, а не таке,
тако,
звиугане распокице. Со ни па тиста распока, кот е при круху, че не усхајан да е пропочен. Ета лепо, бели им подобно.
Ja, ти ја мијаница, не?
Тако да бо то шло. Могоче дајте ви само кашну жлицу, едно или две олја ше у тесто.
Ја ма сам дала, веќе олчно олје дам.
Аха, супер, попа вам е тако. Је па вам укусена, не? Је другач укусен. Добар вам. Сицер па дајте ви саме купит могоче всако моко за се.
Ја, ја.
Па си дајте поуржене, па поуенотне.
Ја, ја, ја.
Па бусте имела... На тај начин, весте кај сте се, се yeah. нот се ставла, не?
Ја, yeah, ја. Yeah.